INQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα 22 Αυγούστου του 2019 θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 14 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0 βέβαια, κυρίως έθριος καιρός. Το βράδυ θα πέσει στους... μάλλον θα ανέβει. Τι λες, 23 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει το βράδυ. Αυτό στα αγγλικά λέγεται temperature inversion. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά. Αύριο Σάββατο θα παραμείνει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή 25 Αυγούστου 25 βαθμούς Κελσίου εν μέρη ηλιοφάνεια, ενώ τη Δευτέρα θα παραμείνει πάλι στους 25 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Αυτό κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σε λίγο θα έχουμε επισκόπηση του τύπου. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στις 8:30 όμως θα έχουμε και ορισμένα παρικιακά με ένα καλεσμένο, τον κύριο Γιάννη Βάθη, να μας πει τη γνώμη του ή τι πιστεύει για την γνώμη της Εκθελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ που επιβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για να διεξάγονται οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και κλεισμένων των θυρών. Αυτά για σήμερα. Ένα τραγουδάκι και θα είμαστε πάλι μαζί. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30 ώρα. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα.
Όνειρο κι αυτό, σ' αγγίζω και σε χάνω. Μάτια μου γλυκά μου, αχ πόσο σ' αγαπώ.
τα πεπραγμένα της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της συνεχίζουν να αξιολογούν οι Γερμανοί αναλυτές. Σε έναν πρώτο μίνι απολογισμό προχωράει η εφημερίδα Die Welt υπό τον τίτλο «Ο Πρωθυπουργός Θαύμα της Ελλάδας». Όπως αναφέρει η συντηρητική εφημερίδα, ο νέος πρωθυπουργός αντιμετωπίζεται από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης σαν superstar. Με γνώμονα την αύξηση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης, ο Μητσοτάκης άλλαξε μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες εντελώς τη μορφή και το στυλ διακυβέρνησης. Εισήγαγε σημαντικές μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις και μεταδίδει στους Έλληνες το συνέστημα ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την οικοδόμηση μιας λειτουργικής χώρας. Ο Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει πάντως ότι αισθάνεται υπεύθυνος πρωτίστως για τους Έλληνες. Υπηκόους. Οι παράτυπα εισερχόμενοι μετανάστες θα πρέπει να επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Εκ πρώτης όψης, ο Μητσοτάκης φέρνει την επιστροφή στο παρελθόν. Ως γόνος μίας εκ των τριών μεγαλύτερων πολιτικών οικογενειών, ενσαρκώνει μια ιδιότυπη φεουδαρχική δημοκρατία. Ψηφίζεις, αλλά στο τέλος κυβερνούν συνήθως οι οικογένειες Καραμαλή, Παπανδρέου ή Μητσοτάκη. Από την πτώση της δικτατορίας, συγγενείς των τριών αυτών οικογενειών κυβέρνησαν την Ελλάδα συνολικά 27 χρόνια. Ανεπίσημα κυριαρχούσαν για μεγαλύτερο διάστημα. Από κοινού διαμόρφωσαν ένα πολιτικό πελατειακό σύστημα το οποίο οδήγησε την Ελλάδα σε οικονομικό και πολιτικό τέλμα. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, αν και φαίνεται να αποτελεί μετενσάρκωση αυτής της πολιτικής λογικής, ο Μητσοτάκης θέλει να απαλλάξει την Ελλάδα από όλα αυτά τα δεινά. Θέλει να απελευθερώσει τη χώρα ακριβώς από αυτά, να τονώσει την οικονομία και να απελευθερώσει την αγορά. Θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος πραγματικά σύγχρονος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Σε αυτό βοηθά το ότι δεν χρειάζεται κυβερνητικό εταίρο, γεγονός που του επέτρεψε να περάσει ήδη κατά τις πρώτες 4 εβδομάδες μετά την εκλογή του ασυνήθιστα πολλά νομοσχέδια. Αποτελεσματική διακυβέρνηση, περισσότερα χρήματα για τους πολίτες, ασφάλεια και τάξη, οικονομική ανασύνταξη, τέλος στην οικογενειοκρατία και τη διαφθορά. Μπορεί να τα καταφέρει ο Μητσοτάκης. Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι αφενός οι Έλληνες περιμένουν διαχρονικά από τις κυβερνήσεις τους να τους φροντίζουν και να τους διασφαλίζουν. Αφετέρου όμως, η χώρα δεν παρήγε ποτέ τόσα χρήματα για να μπορέσει να το κάνει. Οι αναγκαίες για την πολιτική που προσβεύει ο Μητσοτάκης μεταρρυθμίσεις δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. Ούτε στους πολίτες, ούτε στο ίδιο του το κόμμα. Και μόνο η προσπάθεια να περικόψει τα προνόμια των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων θα του φέρει πολλούς εχθρούς, ενώ θα πρέπει να αναμένονται και μαζικές διαδηλώσεις. Στην Ελλάδα, η πρόσβαση σε πολλά επαγγέλματα υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις. Αυτές ωφελούν εκείνους που τα εξασκούν, διότι συνιστούν τροχοπέδι για τον ανταγωνισμό, αλλά είναι κακό για τους καταναλωτές και για την ανάπτυξη. Και πέραν όλων αυτών, υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αριστερό κόμμα και ο αρχηγός του Τσίπρας έχασαν μεν τις εκλογές, αλλά πέτυχαν ένα διόλου ευκαταφρόνητο 31,5%. Εάν ο Μητσοτάκης απογοητεύσει τους ψηφοφόρους, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει ως εναλλακτική. Εκτενές δημοσίευμα για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα φιλοξενεί η Handelsblatt. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, όταν η χώρα είχε αρχίσει να συνέρχεται στα τέλη του 2014, η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ έφερε τη χώρα αντιμέτωπη με νέες αναταράξεις. Η συγκρουσιακή πολιτική που οδήγησε τη χώρα στο χείλος της καταστροφής ανάγκασε τον Τσίπρα να αποδεχθεί ακόμη πιο σκληρές περικοπές από τους προκατόχους του, οι οποίες οδήγησαν σε υπερφορολόγηση που με τη σειρά της φρέναρε την οικονομία. Ο διάδοχος του Τσίπρα επιλέγει άλλο δρόμο. Θέλει να προχωρήσει με τις ιδιωτικοποιήσεις, να καταπολεμήσει τη διαφθορά και το πελατειακό σύστημα και να πατάξει την γραφειοκρατία. Ο Μητσοτάκης μειώνει τους φόρους εισοδήματος και επιχειρήσεων. Μια δύσκολη ακροβασία, καθότι την ίδια ώρα πρέπει να τηρήσει τους συμπεφωνημένους με τους πιστωτές δημοσιονομικούς στόχους. Ο ίδιος ελπίζει ότι εάν η οικονομία αναπτυχθεί ταχύτερα, θα μπορέσει να επαναδιαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους εταίρους τη χαλάρωση των στόχων από το 2021. Ωστόσο, ακόμη και αν ο Μητσοτάκης καταφέρει να πετύχει μεγαλύτερη ανάπτυξη, οι συνέπειες της κρίσης θα ακολουθούν τη χώρα για πολλά ακόμη χρόνια.
Πώς έγινες εσύ, άγρια θάλασσα, που στα βαθιά της έπεσα, και τώρα που έμεινα μισή, κάθομαι μόνη στα ρηχά να δω τι έχασα. Πώς έγινες εσύ, ένας απότομος γκρεμός που δε φαινότανε, και με μεγάλη τελική μέσα του πήρε τη ζωή μου που κι εγώ τανε. Μες στο κέντρο της καρδιάς, πώς ακόμα θα χτυπάς, πώς ακόμα θα χτυπάς. Σ' αγαπώ, το πουζιά να σε μισώ, το πουζιά να στους δρόμους που ξυπόλυτη περπάτησα. Και τώρα που έμεινα μισή, δεν βρίσκω ίχνη να μου δείξουνε που πάτησα. Πώς έγινες εσύ ένα φεγγάρι κατά κόκκινο που φλέγεται, ένα αντίο στη σιωπή γεμάτο αγκάθια που πληγώνουν όταν λέγεται. Μέσω κέντρο της καρδιάς, πώς ακόμα θα χτυπάς, πώς ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τρόπους για να σε μισώ, τρόπους για να σε μισώ.
Ζήνει χαράματα στην Καμπούλ. Χθες ξεκίνησε η Νταλάτχα, η γιορτή των θυσιών, μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές των μουσουλμάνων για φιλία και ειρήνη. Η ειρήνη είναι κάτι που χρειάζεται το Αφγανιστάν εδώ και χρόνια. Ήταν και το αντικείμενο ενός ακόμα γύρου διαπραγματεύσεων με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ταλιμπάν που ολοκληρώθηκε στο Κατάρ. Οι συζητήσεις ήταν μακρές και χρήσιμες. Τώρα οι δύο πλευρές θα πρέπει να συζητήσουν τα αποτελέσματα με τις ηγεσίες τους, αναφέρθηκε στο περιθώριο της συνάντησης. Παρατηρητές εκτιμούν ότι αυτή τη φορά υπάρχουν κάποιες θετικές ενδείξεις. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, Ζαλμάι Χαλιζάτ, έγραψε σε tweet ότι οι συζητήσεις κύλησαν παραγωγικά. Βασικός στόχος είναι η αποχώρηση των ατοικών δυνάμεων και η παροχή εγγύησεων από τους Ταλιμπάν ότι το Αφγανιστάν δεν θα γίνει ασφαλές λιμάνι για τρομοκράτες. Εκείνο πάντως που κάνει την Αφγανική κυβέρνηση να δυσφορεί είναι ότι στις συζητήσεις δεν συμμετέχει η ίδια. Το μέλλον μας δεν μπορεί να αποφασιστεί εκτός Αφγανιστάν, δήλωσε ο Αφγανός πρόεδρος Ασράφ Γκάνι. Ούτε στις πρωτεύουσες των φίλων μας, ούτε σε αυτές των γειτόνων μας. Το μέλλον του Αφγανιστάν μόνο εδώ μπορεί να αποφασιστεί. Ο αποκλεισμός της Αφγανικής κυβέρνησης οφείλεται στο ότι οι Ταλιμπάν δεν την έχουν αναγνωρίσει. Παρ' όλα αυτά, το κλίμα διαλόγου ήταν θετικό και ίσως να οδηγήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη χώρα. Άδειλο παραμένει αν θα γίνουν βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου, ίσως και να αναβληθούν. Ο πρόεδρος Γκάνι επιμένει ότι θα πρέπει να γίνουν, αλλά ο Αμερικανός διαπραγματευτής άφησε να εννοηθεί ότι σε αυτή τη συγκυρία τυχόν εκλογές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειες ειρήνευσης με τους Ταλιμπάν. Ήδη οι Ταλιμπάν κάλεσαν τον λαό να και απείλησαν με βομβιστικές επιθέσεις σε εκλογικά κέντρα. Την περασμένη εβδομάδα, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καμπούλ από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκίνητου. Η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών στην Καμπούλ καταδίκασε την αιματηρή επίθεση, κάλεσε τους Ταλιμπάν να μην βάζουν ως στόχο τον άμαχο πληθυσμό και να σεβαστούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του να συμμετέχει στις εκλογές. Για την ώρα παραμένει άγνωστο εάν το Αφγανιστάν θα μπορέσει να εξασφαλίσει στους κατοίκους του ειρηνικό, ελεύθερο και δημοκρατικό μέλλον. Ο Αμερικανός διαπραγματευτής Ζαλμάι Χαλιζάτ έγραψε στο tweet ότι ελπίζει η φετινή γιορτή των θυσιών να είναι η τελευταία με τη χώρα σε κατάσταση πολέμου. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Σουαχίλ Σαχίν, εξέφρασε την ελπίδα ότι στο μέλλον το Αφγανιστάν μπορεί να γιορτάζει χωρίς την παρουσία ξένων κατακτητών.
Όλα αρχίζουν ξαφνικά. Βιαστικά. Έτσι έφυγες κι εσύ μες στις νύχτα στη σιωπή. Κι εγώ κάθομαι κοιτώ τον απέραντο ουρανό και φοβάμαι.
Στις πλαστικές σακούλες, κυρίες και κύριοι, έχει κοινά χαρακτηριστικά σε πολλές χώρες. Είναι αένος και σε αρκετές περιπτώσεις αναποτελεσματικός. Τα πλαστικά σκουπίδια καταλήγουν εκεί ακριβώς που δεν θα έπρεπε. Στο βυθό των θαλασσών, στην παραλία, αλλά και στο δρόμο. Στο Λίβανο βρέθηκε ένας τρόπος αποκομιδής και ανακύκλωσης πλαστικής ύλης χάρη σε ιδιωτική πρωτοβουλία. Πώς γίνεται αυτό? Με μια εφαρμογή. Αρκεί ο χρήστης με μερικά κλικ να καλέσει έναν συνεργάτη αυτής της υπηρεσίας για να πάρει τα πλαστικά του σκουπίδια. Εδώ και χρόνια η χώρα του Κέδρου αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα σκουπιδιών. Οι μεγάλες χωματερές είναι γεμάτες και η διαδικασία καύσης των σκουπιδιών δεν υπάρχει. Επιπλέον, οι πολιτικοί δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε ένα βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των σκουπιδιών. Παράγουμε καθημερινά, μόνο στη Βηρετό, 800 τόνους σκουπιδιών, λέει ο Ζορζ Μπιτάρ. Τα περισσότερα καταλήγουν σε παράνομες χωματερές ή πετάγονται κατευθείαν στη θάλασσα. Ο Ζορζ Μπιτάρ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Όταν ο 32χρονος, μετά από μεγάλης διάρκειας παραμονή στο εξωτερικό, επέστρεψε στη χώρα του, το πρόβλημα με τα σκουπίδια ήταν τεράστια.
I got back to Lebanon,
πριν πέντε χρόνια τον επέστρεψα, λέει, υπήρχε τεράστια κρίση με τα σκουπίδια. Ήθελα να ανακυκλώσω τα σκουπίδια μου για να συμβάλλω έτσι στην αποκλιμάκωση της κρίσης, αλλά ήταν αδύνατο. Μου ήρθε λοιπόν μια ιδέα. Γιατί να μην βρούμε μια εφαρμογή, είπα, κάτι σαν ένα Uber, μέσω της οποίας ένας οδηγός θα μαζεύει και θα απομακρύνει ανακυκλώσιμα σκουπίδια. Και έτσι προέκυψε η ιδέα με το app. Ο Ζος πέρασε στην πράξη, σχεδίασε την εφαρμογή και ίδρυσε την νεοφυή επιχείρηση Live, Love, Recycle. Οικονομική στήριξη πήρε από τη Γερμανία, από το Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας. Στο μεταξύ απασχολεί 17 εργαζόμενους. 4.500 νοικοκυριά στη Βηρετό χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. Με ποδήλατο, οι υπάλληλοι μαζεύουν τις σακούλες και τις μεταφέρουν σε τοπικές εταιρείες ανακύκλωσης. Το όλο γίνεται δωρεάν για τους πελάτες, αλλά ο Ζορζ σκέπτεται κάποια στιγμή να ζητήσει χρήματα από τους χρήστες. Μέχρι ότου οι Λιβανέζοι συνηθίσουν και συμμετάσχουν σε αυτό το πρωτότυπο εγχείρημα, θα περάσουν ακόμα κάποια χρόνια. Αλλά η νέα εφαρμογή συνέβαλε στο να δοθεί νέα όθηση στο διάλογο για την διαχείριση των σκουπιδιών στο Λίβανο. Ο Ζορζ Μπιτάρ κάνει ήδη σχέδια επέκτασης του δικτύου. Οι πελάτες του τον ενθαρρύνουν. Από τότε που ξεκινήσαμε, λέει, υπάρχει ένα και μοναδικό αρνητικό feedback. Μας ρωτούν, γιατί δεν προσφέρετε τις υπηρεσίες σας και εκτός Βηρητού.
Να πάω στη δουλειά και σε συναντάω ξαφνικά. Χαίρετε, τι κάνετε, μου λες. Κι όλο υποσχέσεις είναι οι ματιές. Γρήγορα μια ασπιρίνη, το κορμί της είναι δεινή. Κι έχει απόψε και σελήνη. Δεν θα φταίω ό,τι γίνει. Το ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε. Φεύγω από το σπίτι βιαστικά και σε βλέπω με τα κολλητά. Μπαίνουμε στο ασανσέρ μαζί και παρακαλώ το ρεύμα να κοπεί. Γρήγορα μια ασπιρίνη, το κορμί της είναι δεινή. Κι έχει απόψε και σελήνη. Δεν θα φταίω ό,τι γίνει. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Σαν σανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Σαν σανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε, θα πατήσω το στο ξαφνικά. Σανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Α από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM στην επίγεια αναλογική συχνότητα, όπως επίσης και στην καλωδιακή σύνδεση της εταιρείας Bell Fibe στην θέση 960 και στο δίκτυο της κοινωνικής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 23 βαθμούς Κελσίου, έθριο καιρό με 46% υγρασία και ο άνεμος να πνέει στα 4 μποφόρ από τη Δύση. Μαζί μας έχουμε καλεσμένο τον κύριο Γιάννη Βάθη για να μας μιλήσει για το θέμα που προέκυψε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, όπου επέβαλε μια γνώμη στο Διοικητικό Συμβούλιο στα μέλη όπως και στα μέσα ενημέρωσης, ώστε να διεξάγονται οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και κλεισμένων των θυρών. Και θα μιλήσουμε απόψε περί το πρακτικό μέρος και το ηθικό. Το ανάλυσαν πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοι, ο κύριος Μιχάλης Τελίδης με τον Γιώργο Γκιούσμα στο CFMI 1280 AM, όπως επίσης και η Βασιλική Λατζανάκη με τον Κώστα Δανιλίδη από τους 1570 AM. Εμείς θα σταθούμε όμως και στο νομικό, πέρα από το ηθικό και το πρακτικό μέρος, θα σταθούμε και στο νομικό, αν αυτή η γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να επιβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη. Κύριε Βάθη, να σας καλησπερίσω στο Radio Centreville.
Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στο ακροατήριο μας.
Για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που απασχολεί την παροικία και έχουν εκφράσει πάρα πολύ την αντίθεσή τους. Εσείς, σαν αντιπολίτευση, τι πιστεύετε? Καταρχάς, αντιπολίτευση.
Δεν βγήκαμε εμείς, οπότε δεν είμαι σημαντικό να παίξω.
Αυτό είναι το μειονέκτημα ή το κακό με τις κοινοτικές εκλογές, με το σύστημα αυτό. Ότι ο νικητής τα παίρνει όλα και ας το πούμε, η αντιπολίτευση δεν παίρνει τίποτα.
Έτσι λειτουργεί μέχρι τώρα.
Και λένε οι ίδιοι ότι τους ψήφισαν 80%. Ναι. Από τους ψηφοφόρους.
Σωστά.
Άσχετα αν είχε 99% αποχή, ναι, των μελών.
Το γεγονός είναι ότι ζούμε σε μια παροικία η οποία official, επίσημα, ναι, από την κυβέρνηση του ΕΜΠΕΚ λέει ότι είμαστε 60.000. Αναφέρει στο 13% που είναι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ναι. Μιλάμε πλάσο ομάδες 50.000 κόσμο. Στου 50.000 ψήφισαν μόνο 1.064, κάτι τέτοιο ήταν.
Κάτι τόσο. Και στο Λαβάλ, yeah, που είναι πιο πολυγενισμός.
200 άτομα ήταν όλο.
Τόσο. Είναι κάτι το πολύ απαράδεκτο.
Το θέμα είναι ότι η παροικία έχει καταλάβει πολύ περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς. Και έχει γυρίσει την πλάτη. Έχει γυρίσει την πλάτη διότι δεν πιστεύει, mm-hmm, ότι αυτός ο οργανισμός είναι ένας οργανισμός ο οποίος αντιπροσωπεύει την παροικία. Διότι όπως γνωρίζεις γίνονται όλα αυτά τα παρατράγουδα με τις κατασκευές, με τα κόστη τα οποία φτάνουν στο φεγγάρι και τα οποία δεν έχουν εξηγήσεις. Και ο κόσμος δεν είναι κουτός, να μην υποτιμούμε τον κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι καθόλου κουτός, ξέρει ακριβώς τι γίνεται.
Και απομακρύνεται.
Και σου λέει τι να κάνω, να πάω εκεί πέρα να βλέπω αυτά τα έσχη τα οποία γίνεται, είναι ντροπή.
Μα τι φταίει, μήπως θέλετε να αναλυθεί αυτό το εκλογικό σύστημα, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον και μια δεύτερη φωνή στο Διοικητικό Συμβουλίο. Δηλαδή 80% θα μπορούσαν να έχουν αυτοί 8 έδρες, η αντιπολίτευση 2. 80%, 20% να υπάρχει μια, ας το πούμε, και η άλλη άποψη. Για να μην υπερισχούν ακραίες απόψεις. Και τώρα μας κλείνουν και την πόρτα να ισχύουν ακόμα πιο ακραίες απόψεις.
Λοιπόν, να μην περιοδολογούμε εδώ επί της θέματος. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής πράγμα. Ότι αυτοί οι οποίοι πάνε στην κοινότητα, ναι, και είναι και εκεί το ακεδικούν, μάλλον έχω χάσει τη λέξη φιλότιμο.
Είναι ελληνική λέξη αυτή.
Είναι ελληνικότατα, δεν υπάρχει καμία άλλη γλώσσα. Και όταν ο άνθρωπος χάσει το φιλότιμο πάνω του, είναι ένα πλέον ράκος, το οποίο το φτύνεις και σου λέει τελείωσες να πάω σκουπιστό. Όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, είναι ντροπή, ντροπή, μεγάλη ντροπή, να λεγόμεθα ελληνική κοινότητα και ελληνική διοίκηση της κοινότητας. Είναι ντροπή.
Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνεται αυτό εσκεμμένα.
Ασφαλώς, γιατί και εσκεμμένα, καμάνα, δεν είναι αυτό το πράγμα. Κοίταξε, το όλο θέμα γυρίζει τώρα γύρω από μια ιστορία την οποία την καταρρίψαμε τον περασμένο Οκτώβριο με την Γενική Συνέλευση στον Άγιο, στον Τίμιο Σταυρό στο Λαβάρο.
Για να πουληθεί το οικόπεδο της Αγίας
Τριάδας. Για να πουληθεί το οικόπεδο της Αγίας Τριάδας, το οποίο είναι... Εγώ είμαι τώρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, ναι, λεπτομέρειες και τα λοιπά και τα λοιπά, και ξέρω ακριβώς πώς κινούνται τα νήματα και πώς λειτουργούν αυτά τα παιδάκια. Είναι ντροπή. Ντροπή. Και εγώ λοιπόν περισσότερο, διότι δημιουργείται έτσι μια κατάσταση, η οποία κατάσταση θα φέρει χειρότερες καταστάσεις.
Και έχουν προσόντα αυτά τα παιδιά.
Αυτά τα παιδιά έχουν προσόντα, αλλά δεν καταλάβουν το περιβάλλον τους. Δεν ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν.
Μιλάμε τώρα δικηγόροι, λογιστές, έχω δει μέσα,
συμβουλογράφοι,
επιστήμονες.
Accountants. Κοίταξε, το θέμα είναι. Να μην πάμε στο θέμα επιστήμης, γιατί το θέμα επιστήμης είναι άλλο θέμα. Το θέμα μας είναι ότι άλλο επιστήμη και άλλο ο γρεκυλισμός. Εδώ μιλάμε για γρεκύλους. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι αδίσταχτοι και οι οποίοι πάνε εκεί απλώς και μόνο για να οικονομήσουν. Δεν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά σου. Όταν βρεθεί η ευκαιρία αυτή, λοιπόν, το φιλέτο αυτό βγήκε μπροστά, κοιτάνε ποιος θα πρωτοπάρει τη μεγαλύτερη μερίδα. Είναι 2-3-4 άτομα τα οποία έχουν ανακατηθεί με το θέμα αυτό. Τους γνωρίζουμε, ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Προσπαθήσανε, θα το ξαναπροσπαθήσουν και τώρα έχουν πάει αυτά τα παιδάκια και σου λένε, τους έχουν δώσει την
το χαρτοφυλάκιο του κάθε.
Ναι, όχι, το κυριότερο που έχουν προχωρήσει στην θεωρία ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, άρα θα πρέπει να πουλήσουμε το οικόπεδο αυτό να σωθούμε.
Αν δεν ανανεωθεί το δάνειο τέλος του χρόνου,
ναι,
θα φτάσει εκεί πέρα.
Ναι, καλά, αυτό είναι. Αυτή η καραμέλα είναι πλέον.
Έχει προβλέψει ο πρώην πρόεδρος.
Ναι.
Και στην εφημερίδα ότι αν δεν ανανεωθεί το δάνειο.
Βέβαια. Λοιπόν, και αυτά τα παιδάκια τώρα πήγαν εκεί, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να καταλάβουν μέχρι τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, πού βρίσκονται και τι ακριβώς κάνουν. Mm. Ελπίζω να το καταλάβουν. Γιατί έχουν γνώσεις, έχουν αρκετές γνώσεις, είναι καλά παιδάκια και μπορούσαν να πάρουν μυρωδιά το τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, κατέβηκαν αυτά τα παιδάκια κάτω με το σύνθημα «Συμμετέχω».
Ναι. Και το λέγανε.
Τώρα εδώ είναι να γελάμε. Εδώ είναι πια το.
Μα το πίστεψα και εγώ αυτό.
Ναι,
το πίστεψαν όλοι.
Και μάλιστα είπαν ότι εμείς θα ανοίξουμε τις πόρτες, θα κάνουμε κυρία Προεδρίνα, μας λέει εκεί πέρα ότι θα
είναι πιο προς την κοινότητα. Θα είναι,
ανοιχτή στον κόσμο κτλ. Και τι βλέπουμε λοιπόν.
Δεν προλάβαμε να μπουν μέσα.
Ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, τώρα. Είναι για να γελάς. Είναι πραγματικά να πώς το λέμε, να τραβάς τα μαλλιά της κεφαλής σου. Εγώ δεν έχω βέβαια και εσύ, αλλά μπάσχε τόση. Όσοι έχουν. Το θέμα είναι όμως, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, όπως είπαμε, δεν υπάρχει φιλότιμο. Το φιλότιμο έχει χαθεί. Αυτά τα παιδάκια δεν έχουν καταλάβει τι κάνουν. Και πάνω απ' όλα θα πάθουν, δηλαδή, και σοκ τα παιδιά αυτά και πολλή ζημιά.
Θα απογοητευτούν.
Βέβαια θα απογοητευτούν. Όταν καταλάβουν τι γίνεται και πώς τα βάλανε μπροστά και θα πάνε για σφάξιμο, θα καταλάβουν.
Δεν τσιφωνώ.
Το θέμα δεν λέει, είναι τρόπος του λέγει, όπως λέμε στα ελληνικά. Τώρα βέβαια βγήκε και μια καινούργια ιστορία στην παροικία με το να μην μιλάει κανένας και ότι όποιος μιλήσει λέει.
Θεωρείται
ότι
είναι εκφοβισμός. Μπούλινγκ.
Ναι, τώρα βρήκαμε αυτή τη λέξη τώρα. Πού βρέθηκε αυτή τη λέξη?
Δεν ξέρω, πώς θα ακούγεται πολύ συχνά αυτό το bullying. Αν βρέξει την κοινότητα αυτή τη στιγμή, είναι από Θεό bullying.
Ο Θεός δηλαδή θα κάνει bullying στην κοινότητα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, λοιπόν, να μην βρέξει. Λοιπόν, το γεγονός είναι ότι όλη αυτή η ιστορία που βγάλανε τώρα με το να κλείσουν τις πόρτες και περισσότερο σε εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άσε μας, εμείς είμαστε εντάξει, είμαστε κακοί άνθρωποι, δεν κάτσουμε έξω.
Σας διορθώνω, είπατε αποφασία.
Αποφασίσεις. Νομίζω ότι λένε αυτοί οι αποφασίσεις. Νομίζω ότι λένε αυτοί, το λένε ότι είναι αποφασίσεις. Να αποφασίσαν αυτοί να κλείσουν τις πόρτες. Χωρίς να ρωτήσουν κανένα.
Όταν λέμε αυτοί αποφασίσανε, μιλάμε τώρα για την εξελεκτική, για την εκτελεστική. Mm-hmm. Εκτελεστική επιτροπή.
Μπράβο. Ποια είναι αυτή η εκτελεστική επιτροπή?
Η οποία πρέπει να είναι βάσει του κανονισμού 5 άτομα. Τον πρόεδρο, την πρόεδρο, γραμματεία, ταμεία και έναν άλλο.
Okay, λοιπόν.
Που είναι οι αξιωματούχοι της κοινότητας. Mm-hmm. Τώρα αυτοί είναι 17. 17 άτομα.
Μάλιστα.
Στην εκτελεστική επιτροπή.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Η εκτελεστική επιτροπή δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Είναι για γρήγορη επίλυση των προβλημάτων. Να μπορούν να μαζευτούν ανά πάσα στιγμή 4-5 άτομα να λύσουν μια λεπτομέρεια. Η οποία είναι μείζον σημασίας. Παράδειγμα, labor conflict, ένα συμβόλαιο, πες που γίνει κάτι
και αυτό
να μπορεί να επιληθεί γρήγορα. Η επίλυση προβλημάτων είναι αυτό. Δεν είναι για την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού.
Πρέπει όμως και αυτό να συζητηθεί στο Συμβούλιο και να πάρει απόφαση στο Συμβούλιο. Όλα τα Συμβούλια.
Αποφάσεις παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Πολύ
είναι το νομοθετικό σώμα της κοινότητας. Είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση. Τώρα λένε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή πήρε απόφαση και επέβαλε αυτή την απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έκανα το σταυρό μου εγώ. Λέω, πώς γίνεται αυτό?
Δεν ξέρω, και εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα για πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω.
Καταρχάς δεν ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Απλώς ήρθε τώρα μια επιτροπή των 17 που ούτε καν. Εκτελεστική δεν είναι το 17. Αυθαίρετη επιτροπή λέγεται αυτή. Εκτελεστική δεν είναι πάντως. Έρχεται η επιτροπή αυτή και, λέει, και επιβάλλει στο Συμβούλιο τη γνώμη να κλείσουν τις πόρτες στα μίντια και στα μέλη.
Εγώ δεν έχω καταλάβει.
Χωρίς ψηφοφορία. Δηλαδή δεν είναι
πολύ
καν.
Ωραία, εντάξει,
δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
Εκείνο που θέλω να ξέρω το εξής. Αυτά τα 17 μέλη πώς σκέπτονται? Δηλαδή, κλείσαν τις πόρτες για ποιο λόγο? Ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος, πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, παιδί μου.
Κοίταξε, το λόγο που λένε είναι το bullying που είπαμε και πριν.
Ποιος κάνει bullying? Είναι αυτό το πράγμα. Αυτά είναι να γελάμε, αλλά και να κλαίμε. Είναι ντροπή.
Και ο άλλος λόγος, από ό,τι άκουσα. Πού το άκουσα? Το άκουσα στο πρόγραμμα του Δανιλίδη, στο 1570 AM. Ότι μπορούν να σκέπτονται, λέει, να παίρνουν αποφάσεις πιο αποτελεσματικά, διότι δεν θα επηρεάζονται από ένα ακροατήριο.
Για όνομα Θεού. Και μπορώ να πάω δηλαδή στο 10 λεπτά ακροατήριο θα επιβάλλει τόσο πολύ ζημιά στην ικανότητα να σκεφτούν και να πάνε να τσιφτούν.
Αν διαβάζεις το άρθρο σελίδα 2 των χρονικών.
Το διάβασα, διάβασα.
Μια ανοιχτών πόρτας, συνεδρίαση είναι επιθυμητό. Διότι υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο επηρεάζει το Διοικητικό Συμβουλίο να παίρνει μετρημένες αποφάσεις. Αν κλείσεις την πόρτα και συνεδριάζεις μεταξύ κλίκας, γίνεται αυτό που είδαμε στη σελίδα 2.
Μέστα, το τραπέζι στη μέση και στη μικρή βουλή,
μέση, στο διάδρομο.
Δηλαδή καταργήθηκαν τα έδρανα, δεν κάθεται στα έδρανα πια κανένας. Δηλαδή τώρα τι έγινε αυτό? Και πέρα πικνίκ, τι είναι αυτό πράγμα?
Δεν ξέρω τι είναι, πάντως ό,τι και να είναι.
Μοιάζει για πικνίκ, δεν ξέρω, πήγα για πικνίκ τα παιδιά.
Πάντως αυτό που γίνεται
και μας χαιρετάνε κιόλας,
είναι μάλιστα, αντί να επηρεάζεται τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο από το ακροατήριο και να παίρνει μετρημένες αποφάσεις, θα επηρεάζεται από τον πρόεδρο. Δηλαδή μεταξύ τους. Και θα ισχύουν ακραίες απόψεις, το οποίο, όπως λένε οι ειδικοί, δεν έχει καλά αποτελέσματα ποτέ.
Το ότι δεν έχει καλά αποτελέσματα, το είπαμε από την αρχή, και η υπόθεση θα είναι πια πολύ δυσάρεστη. Και ο λόγος τον οποίο, βέβαια, το είπα και προηγουμένως, το ξαναπώ πάλι, είναι το επίγον θέμα. Είναι να πουληθεί το οικόπεδο και να μοιραστεί το χρήμα. Αυτό είναι το θέμα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Και να μην κοροϊδεύομαστε τώρα και να μην γυρίζουμε γύρω γύρω. Πού μου λέει 10 εκατομμύρια πάνω από το τραπέζι και πώς είναι από κάτω το τραπέζι? Πρώτη ερώτηση. Δικηγόρη μιλάμε τώρα, με πήρα ένα 84 χρονών. Μου λέει, μυρίζει πολύ. όχι μόνο μυρίζει, αλλά βρωμάει η ιστορία αυτή.
Εγώ δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις ούτε και θα είναι σωστό να κάνω υποθέσεις, γιατί το γνωρίζουμε αυτό.
Το θέμα μας είναι ότι...
Το θέμα είναι ότι η ελληνική παροικία του Μόντρεαλ δεν επιθυμεί, και το απέδειξε στη Γενική Συνέλευση στον Τίμιο Σταυρό, ότι δεν επιθυμεί την πώληση του εμφυτευτικού μισθώματος του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδας. Δεν το θέλει αυτό.
Άρα και λοιπόν, αντί να κοιηθούμε όλοι παρέα και να βρούμε πρώτα απ' όλα, εγώ όπως είπαμε και στις εκλογές, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει οποιοδήποτε ένας επιχειρηματίας, ένας γιατρός, ένας μηχανικός, θα κάνεις locate, θα εντοπίσουμε το πρόβλημα. Μέχρι στιγμής όλα τα διοικητικά συμβούλια μας λένε ότι χάνουν λεφτά. Πολύ ωραία. Πέστε μας, παιδιά, που χάνετε λεφτά. Να βρούμε τη λύση, να βρούμε μια λύση που να σταματήσει να σταματήσει αυτή η αιμορραγία. Εάν δεν σταματήσει η αιμορραγία, είτε σήμερα είτε αύριο, θα πεθάνεις. Αν θα πάνε στο νοσοκομείο και ο γιατρός, το πρώτο πράγμα που κάνει σε ένα τραύμα, θα σταματήσει η αιμορραγία. Και συνεχεία να δώσει ό,τι θεραπεία γίνεται από εκεί μετά. Αλλά το πρώτο πράγμα που, σταματάει τη ροή αίματος, να μην φεύγει το
αίμα. Αυτό το οικόπεδο χάνει λεφτά.
Το οικόπεδο, από ό,τι ξέρω, αφήνει 170.000 δολάρια το χρόνο καθαρά λεφτά.
Τι χάνει λεφτά στους οικονομικούς
πολιτισμούς? Από ό,τι γνωρίζω, χάνουν λεφτά, λέει, από τις εκκλησίες, και τα περισσότερα λεφτά τα χάνουν από το South Shore. Το κέντρο του South Shore τους βάζει μέσα 500.000 δολάρια το χρόνο περίπου.
Μόνο το South Shore.
Το South Shore και μερικές εκκλησίες οι οποίες δεν είναι profitable. Τώρα, αυτά λένε. Τώρα, τι πιστεύεις?
Το Χουντ βγάζει λεφτά?
Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Δεν μας έχουν πει ποτέ.
Στους οικονομικούς απολογισμούς.
Οι απολογισμοί, Δημήτρη, είναι να γελάς. Οι απολογισμοί, κοίταξε, οι απολογισμοί δίνουν μία εικόνα, η οποία εικόνα είναι εικονική. Δεν είναι ουσιαστική. Ουσιαστική εικόνα θα την έπαιρνε κάποιος όταν κοίταζε τα βιβλία της κοινότητας. Δεν λέει τίποτα. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής: ότι η εταιρεία αυτή δουλεύει σύμφωνα με τα χαρτιά τα οποία παίρνει από την κοινότητα. Τώρα, τα χαρτιά που πάνε στο γραφείο του Ernst & Young είναι μαγειρεμένα.
Ναι, δεν είναι audit αυτά.
Είναι μαγειρεμένα. Είναι μαγειρεμένα. Ένα λεπτό.
Το audit είναι μαγειρεμένο.
Το audit που βγάζουν αυτοί δεν είναι μαγειρεμένο. Είναι βάσει αυτών των στοιχείων των οποίων έχουν πάρει. Άρα τα στοιχεία πριν φτάσουν στο γραφείο του είναι μαγειρεμένα. Οπότε τι γίνεται? Έχουν μία εικόνα αυτή η οποία φαίνεται ωραία, αλλά δεν είναι πραγματική. Δεν είναι η πραγματική.
Η Εξαιρετική Επιτροπή τι κάνει?
Δεν υπήρξε Εξαιρετική Επιτροπή. Εμείς βγάλαμε μια επιτροπή, βγάλαμε ένα report και τι κάνουν? Προσπαθούν πάση θυσία να μην το παρουσιάσουμε. Να το παρουσιάσουμε στις 30 Μαΐου ήταν. Τους κρύψαν τους συμβούλους, δεν είχαν συμβούλιο αρκετό για να κάνουν απαρτία. Οπότε ήταν 12 οι σύμβουλοι. Είχα πάει και εγώ να το παρουσιάσω. Και λένε, συγγνώμη, μετά από μία ώρα που δεν παρουσιάστηκαν οι σύμβουλοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτω εγώ το, βέβαια το περίμενα, δεν ήταν και τίποτα το καινούριο για μένα. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο κύριος Παγώνης θα δεχθεί να παρουσιάσουμε αυτό το report. Γιατί εκεί λείπουν αρκετά χρήματα. Μπάσχε ούτω. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα τι κάνω από εκεί μετά? Προσπαθούν πάει στη ΣΥΑ να μπλοκάρουν, να σταματήσουν την παρουσίαση αυτού του πορίσματος. Και αυτό είναι ένα. Μόνο για την εκκλησία της Παναγίτσας.
Α, και την Παναγίτσα είναι αυτό το πορίσμα?
Μόνο για την Παναγίτσα έχουν βγάλει. Γιατί δεν προλάβαμε? Μας παλαγοδρομούσαν με το να μας δώσει η αστυνομία χαρτιά ότι δεν είμαστε εγκληματίες. Συνεχεία να μας... Εδώ γελάς, anyway. Μετά από αυτό βρίσκαν δικαιολογίες ότι ήταν οι τρεις υπαλλοί και ο ένας ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο και τελικά επέβαλε την παραίτησή του. Μετά παρουσιαστήκαν οι δύο οι οποίοι ήταν εκεί πέρα εκλεγμένοι και οι οποίοι για τρία χρόνια δεν είχαν κάνει τίποτα εντελώς, 3,5, και τους φέραν και μάλιστα βγάλαν και αυτοί, λέει, πόρισμα δικό τους. Και ντρέπονται. Ντροπή, ρε. Αυτά τα πράγματα είναι γελία. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο είναι η γελιότητα της γελιότητας.
Τώρα,
από εδώ και μετά.
Αυτά ακούει ο κόσμος, κύριε Βάθη?
Όχι, αυτά τα ακούει. Τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Δεν είναι βλάκας ο κόσμος.
Απομακρυνόμενος. Τι μπορεί να γίνει τελικά, τέλος πάντων δηλαδή?
Εγώ πιστεύω, Δημήτρη, ότι η κοινότητα είχε μόνο ένα σκοπό. Ένα και μόνο, ένα και αυτό. Ήταν να διατηρήσει την ελληνική γλώσσα και να εφητεύσει στα παιδιά αυτά που γεννηθήκαν εδώ πέρα, ότι έχουν κάποιες ρίζες αξιόλογες και σεβαστές. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπεις και από ό,τι βλέπω, δεν πάει μακριά η βαλίτσα. Το θέμα είναι ότι τι μέτρα πρέπει να λάβουμε όσοι από εμάς ενδιαφερόμεθα.
Και πώς είναι αυτοί, αν δούμε σε εκλογές,
250-350.
Ενδιαφέρονται οι φίλοι της αντιπολίτευσης και οι φίλοι της κυβέρνησης.
Μπράβο, η κυβέρνηση είναι αυτή.
Δηλαδή πόσα άτομα, 1000 άτομα ενδιαφέρονται.
1064 αυτή.
Τότε χάνεται, 8-2.
Ναι, το θέμα είναι ότι από τους 750 που σφίσαν τη διοίκηση ήταν οι περισσότεροι εξαναγκαστικά φερμένοι εκεί πέρα, διότι οι περισσότεροι από αυτούς δουλεύουν. Εμείς φτάσαμε 300-310.
Okay, φέρατε 300 δικούς σας φίλους.
Μπράβο.
Φέρανε.
Δεν φέρανε τους φίλους. Εγώ δεν φέρανε
φίλους. Δεν πήγα φίλους.
Εγώ είπα παιδιά.
Αυτή δεν είναι κοινότητα. Δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον. Πώς θα γίνει τώρα.
Το ενδιαφέρον είναι στις προηγούμενες εκλογές και να ψηφίσετε 305-410. Δηλαδή τους τριπλασάσαμε. Λοιπόν, ήταν ένα βήμα θετικό.
Αλλά μπορεί να γίνει να ενδιαφερθεί ο κόσμος. Τώρα που κλείσαν και τις πόρτες στις γενικές, στα γενικά συμβούλια, πώς μπορείς τώρα να το ανατρέψεις αυτό, ανατρέπεται.
Όλα ανατρέπεται, βεβαίως ανατρέπεται.
Γιατί αυτή δεν είναι.
Βεβαίως,
καταρχάς.
Θα πρέπει να τα ανατρέψουμε, γιατί είναι ντροπή να τα αφήσουμε να προχωρήσει. Εκτός και αν πούμε, ξέρεις τίποτα. Φεύγουμε όλοι, πουλάτε το οικόπεδο, πουλάτε και αυτό το γεροκομείο που είναι στην κοινότητα εκεί πέρα που θα έρθει του χρόνου στις 20 του. Πότε, τον Ιούλιο του.
Θα έρθει.
Έτσι λένε τώρα. Θα το ειδούμε. Φάτε το εκεί, δεν υπάρχει και τίποτα άλλο να φάνε. Από εκεί και μετά τελείωσε το θέμα και έκλεισε το μαγαζί. Ατσόλο. Εκεί θα φτάσει η ιστορία, εάν δεν διαφερθούμε τώρα το Σεπτέμβριο που θα έρθουν από την Ελλάδα οι υπόλοιποι, να καλέσουμε μια γενική συνέλευση, να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι πιστεύω ότι σαν Έλληνες προσβάλλουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ προσβεβλημένος και πάρα πολύ στεναχωρημένος με την όλη αυτή η υπόθεση. Να σου κλείνει την πόρτα τώρα, πει κάτι παιδάκια τα οποία ήρθαν χθες, τα έβαλε ο άλλος εκεί πέρα.
Ένα λεπτό, κύριε Βάθη. Τα παιδιά αυτά που λέτε δεν είναι στην επιτροπή των 17.
Τους ναι, αλλά πρέπει να.
Δεν μπορούν να πούν τίποτα.
Γιατί να πούν τίποτα, κάτσε, είμαστε σε βούλια. Ποιο θα σου κλείνει την πόρτα. Ένα λεπτό. Σε παρακαλώ. Να σηκωθούμε να πάρει για πού παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα.
Πόσα παιδιά είναι εκεί πέρα, 4-5 που
είναι. Είναι από τα 24 και 15 αριά.
27 είναι. 24 συν 3 από το 27, τα οποία 17 είναι στην δίθεν εκκρεστική επιτροπή. Επομένως μένουν 16.
Μπράβο.
Να σηκωθούν 10 και
10. Δεν άκουσα κανένα μέχρι στιγμή.
Να σηκώσουν. Αφού σκούσαν την πόρτα, του βάλανε μέσα στο διάδρομο εκεί πέρα και συνεδριάζουν.
Ναι, αλλά ένα το. Πάνε γέ και θα πούνε παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει το πίκνικ, αλλά ανοίχτη την πόρτα. Ανοίχτη την πόρτα και πα στον κόσμο να έρθω. Τώρα. Ελπίζω, ελπίζω να αλλάξουν γνώμη τα παιδάκια αυτά. Αλλά εάν δεν αλλάξουν γνώμη, θα τους την επιβάλλουμε εμείς την αλλαγή. Δεν γίνεται. Πρέπει να επιβάλλουμε τώρα το Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να κινηθούμε και να κάνουμε μια γενική συνέλευση και να ζητήσουμε να ανοίξουν οι πόρτες και τα παιδάκια αυτά, αν δεν μπορούν, να καλά να πάνε στη σπίτι τους. Αυτό θα.
Μα δεν φταίνουν τα παιδιά αυτά, κύριε Βάθη. Είναι η επιτροπή των 17 υπεύθυνη που επέβαλε τη γνώμη στα παιδιά αυτά και σε εμάς. Η απόφαση, η λεγόμενη απόφαση,
καλά
ούτε καν απόφαση.
Ναι, πολύ ωραία. Καλά, και οι 17 όλοι είναι ακέφαλοι, δεν έχουν κουκούτσι μυαλό πάνω τους.
Για να.
Δεν έχουν κουκούτσι μυαλό πάνω τους. Δεν έχουν κάτσει, παιδιά, τι είναι εδώ πέρα.
Για να επιβάλλουν απόφαση στο νομοθετικό σώμα.
Ασφαλώς.
Αμφιβάλλω, δεν ξέρω. Εδώ αναρωτιέμαι τι γίνεται.
Θα το είδαμε.
Που αυτή η απόφαση, που λένε αυτή η απόφαση, που κατά μένα δεν είναι απόφαση, είναι γνώμη, είναι άκυρη.
Μια παρανομία.
Επομένως, ό,τι αποφάσεις βγάλει το Διοικητικό Συμβούλιο από τις 6 Αυγούστου και έπειτα, είναι άκυρες όλες.
Εννοείται. 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 Το θέμα μας είναι, είπαμε προηγουμένως, ότι είναι ντροπή. Όταν ο άνθρωπος χάσει το φιλότιμο, φτάνει σε αυτό το επίπεδο και μεγάλη ντροπή για όλους μας. Γιατί αυτοί ντροπιάζουν για εμάς. Ντροπιάζουν για μένα, ντροπιάζουν για σένα, ντροπιάζουν όλους μας. Και εγώ δεν το έχουμε αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να το δεχτώ αυτό το πράγμα ποτέ.
Εγώ καταρχάς ντροπιάστηκα μόλις είδα τη φωτογραφία να συνεδριάζω με αυτόν τον τρόπο.
Picnic table.
Με αυτόν τον τρόπο στο διάδρομο της Μικρής Βουλής. Την είδα και λέω, δεν ονειρεύουμε, λέω. Δεν γίνεται αυτό.
Να που την είδες, να που υπάρχει και να που είχα και το κουράγιο να δώσουμε στο. Να την βάλω πού την είχα βάλει στο.
Πάντω.
Στο τι Facebook.
Πάντω.
Από εκεί να φανταστείς τη σοβαρότητα
έχει δώσει. Και έχει τραπέζι. Έχουμε και εμείς στους Ράδιους Αντρεβίλ σαν συμβούλιο για το τραπέζι, για ένα πιο ωραίο, γυάλινο είναι. Εμείς συνεδριάζουμε τραπέζι επειδή δεν έχουμε μια ωραία αίθουσα να συνεδριάζουμε. Αλλά δεν θα κατέχουμε σε αυτό το επίπεδο.
Άλλο το Σαντρεβίλ και άλλο η Βουλή. Εδώ μιλάμε για... Εκεί πρέπει να γίνει κάποιος διάλογος, κάποια αντιπαράθεση στα θέματα τα οποία...
Πρέπει να υπάρχει μια αξιοπρέπεια εδώ πέρα, κύριε Βάθη.
Όχι, δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Αυτό καταρρίφθηκε.
Στο διάδρομο, θα αλλάξει τίποτα.
Θα αλλάξει το bullying. Σε παρακαλώ. Φτάσαμε τώρα, βρήκαμε καινούργια καραμέλα. Έτσι. Τώρα είναι ντροπή. Όπως είπαμε, η ντροπή αυτή δεν έχει όρια.
Οι συνεδριάσεις ήταν ανοιχτές από πριν Μανολάκου. Επί κύριο Μπέι, μιλάμε πάντοτε. Πάμε πολύ πίσω. Πάντοτε. Από το 1950 πάντα.
Από τότε θυμάμαι ότι γινόταν. Είμαι εκεί πέρα από το 1974, το 1976.
Από τότε ήταν ανοιχτές. Επί Κωνσταντίνο Γεωργουλή το 1992, ο κύριος Γεωργουλής καθιέρωσε την περίοδο ερωτήσεων μελών και δημοσιογράφων το 1992. Mm. Πάμε τώρα για πόσα χρόνια. Πολλά
μπράβο
χρόνια.
Μπράβο.
Έχει καθιερωθεί και η περίοδο ερωτήσεων. Επομένως λένε, λέει τώρα η επιτροπή αυτή ότι δεν είναι, λέει, δεν είναι βήμα τα μέλη να ρωτάνε στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και θα μεταφέρουν αυτό σε ένα town hall.
Εγώ δεν έχω δει σε καμία βουλή στον κόσμο, ναι, είτε και αυτές και δικτακτορικές ακόμη, που να μην επιτρέπουν ερωτήσεις.
Οι ερωτήσεις, λέει, θα μεταφερθούν σε town hall meeting μετά από 5 μήνες.
Τι είναι αυτό, για πες μου. Έχεις καταλάβει είναι αυτό.
Θα σου πω τι είναι. Είναι ένα πολιτικό, μια πολιτική εκδήλωση, ένα town hall meeting.
Ναι.
Γίνεται συνήθως σε δημαρχία αυτό, όπου δεν υπάρχουν γενικές συνελεύσεις μελών και τους δίνεται μια ευκαιρία όπου δεν υπάρχουν γενικές συνελεύσεις να εκφραστεί ο κόσμος, δηλαδή οι πολίτες. Αυτό είναι το town hall meeting. Η κοινότητά μας έχει ένα καταστατικό το οποίο προβλέπει γενικές συνελεύσεις. Εκεί εκφραζόμαστε. Έχουμε μισό λεπτό στη διάθεσή μας.
Τόσο λίγο.
Πριν μπουν ειδήσεις στις 9 η ώρα και θα επανέλθουμε μετά από τις 9 για τον επίλογο. Πάντως, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας στις 9 η ώρα. Θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας του Deutsche Welle. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Βάθης και μιλάμε για παροικιακά. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30, διότι θα είναι ενδιαφέρον το πρόγραμμα που ακολουθεί. 9 η ώρα το δελτίο ειδήσεων. Ακούτε Radio Centerville 102,3 στα FM στερεό.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ευρωπαϊκή εκστρατεία προσέλκυσης επενδυτών στην Ελλάδα ξεκινά από το Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγη ώρα η συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στο Μέγαρο των Ηλυσίων και ο Μπόρις Τζόνσον. Διαπραγματεύσεις με τους όρους του Λονδίνου δεν μπορούν να γίνουν, διαμηνύει ο Γάλλος Πρόεδρος. Και δεύτερη μέρα των διερευνητικών από τον Ιταλό Πρόεδρο για σχηματισμό νέας κυβέρνησης συνασπισμού. Αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο στούντιο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ο ιστορικός σελιδοδείκτης μας θυμίζει σήμερα την 75η επέτειο της απελευθέρωσης των Παρισίων από την ναζιστική μπότα, η οποία θα εορταστεί με τέλετες μνήμης, ενώ την ερχόμενη Κυριακή, για όσους ενδιαφέρονται και βρίσκονται στη Γαλλική Πρωτεύουσα, θα γίνουν τα εγγένεια του νέου Μουσείου της Απελευθέρωσης των Παρισίων με ιστορικά ντοκουμέντα για την εποχή εκείνη. Η πόλη του Φωτός γίνεται σήμερα τόπος σημαντικών επαφών του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο. Η σημασία που αποδίδει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό καταδεικνύεται και από το ότι είναι η πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό ως Πρωθυπουργός μετά την Κύπρο. Ο Γαλλικός Τύπος εστιάζει τους στόχους της επίσκεψης στο να πιστεί και να συνενέσει η Γαλλία στη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος που έχει οριστεί στο 3,5% του ΑΕΠ και να υποστηριχθεί ο Έλληνας Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς στην ανάληψη του χαρτοφυλακίου που αφορά στον τομέα του περιβάλλοντος ή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, πρωταρχικός στόχος του ίδιου του κ. Μητσοτάκη είναι η προσέλκυση Γάλλων επενδυτών. Η Ολυμπία Τσίπηρα.
Εάν θέλουμε θέλουν οι Γάλλοι επενδυτές να βρεθούν μπροστά στις εξελίξεις, τους καλώ να συμμετάσχουν στις προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα και να το κάνουν τώρα. Είναι το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με δηλώσεις του στο γαλλικό τύπο με την ευκαιρία της σημερινής του επίσκεψης. Σε μια δύσκολη διπλωματικά εβδομάδα για τον Γάλλο Πρόεδρο, παραμονές του G7 στο Μπιαρίτς και μετά τη συνάντηση με τον Μπόρις Τζόνσον για το Brexit, η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μοιάζει να εμπνέει θετικά το προεδρικό περιβάλλον, που δηλώνει ότι η Γαλλία ήταν και θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας για να τη συνοδεύσει στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Για να πείσει τους επενδυτές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει σε Φιγκαρό για τις μεταρρυθμίσεις που η κυβέρνησή του έχει ήδη πάρει και αποκαλύπτει τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις που θα πάρει το Σεπτέμβριο, που θα κατέβουν σταδιακά από το 28% στο 20% το 2021. Η στήριξη του Γάλλου Προέδρου για τη χαλάρωση του πρωτογενούς πλεονάσματος και για την ανάθεση από την Επιτροπή Ευθυνών για το Περιβάλλον στην Ελλάδα θεωρούνται επίσης βασικοί στόχοι της επίσκεψης. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανεβαίνει τα σκαλιά του Μεγάλου Ηλυσίων στον δεύτερο σταθμό της μίνι περιοδίας του σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξει τις θέσεις του για το Brexit. Οι κρίσιμες συζητήσεις θα γίνουν στο πλαίσιο γεύματος εργασίας και το κλίμα αναμένεται να είναι λιγότερο συμφιλιωτικό από αυτό που επικράτησε στην συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού χθες βράδυ με την Άγγελα Μέρκελ. Ήδη σε δηλώσεις του Εμμανουέλ Μακρόν τον προσγείωσε λέγοντας ότι διαπραγματεύσεις με τους όρους που έχουν θέσει οι Βρετανοί δεν μπορούν να γίνουν, όπως έχει τονίσει επανειλημμένα και ο Μισελ Μπαρνιέ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένω διευκρινήσεις από τον Μπόρις Τζόνσον, είπε ο Γάλλος Πρόεδρος, εκφράζοντας την ευχή οι συζητήσεις με το Λονδίνο για το Brexit να διαμορφούν σε ένα πιο φιλικό κλίμα. Πάντως, στο Μέγαρο των Ηλυσίων έχει εδρεωθεί πλέον η πεποίθηση ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι η μη συντεταγμένη έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ζαν Άσελμπορν. Θαύματα δεν αποκλείει κανείς, αλλά δεν βλέπω πώς θα βρεθεί λύση για το backstop τις επόμενες εβδομάδες χωρίς την εγγύηση για την παραμονή ανοιχτών συνορών ανάμεσα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Θα προκύψει εναλλακτική κυβέρνηση, είτε ο πρόεδρος θα αναγκαστεί να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει νέες εκλογές. Παρατηρητές αναμένουν πάντως ότι τις επόμενες ημέρες θα κάνει γνωστές τις προθέσεις του. Πάντως, ένα από τα σενάρια που παίζει είναι κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα στο Δημοκρατικό Κόμμα του Νικόλα Τσανγκαρέλη με τα πέντε αστέρια. Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο Τσανγκαρέλη έκανε δηλώσεις που παραπέμπουν σε ένα τέτοιο σενάριο. Είμαι πολύ χαρούμενος και ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την ενότητα που επιτύχαμε στη συνάντηση του Δημοκρατικού Κόμματος. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το κόμμα μου έδωσε ομόφωνα σε ψηφοφορία εντολή να διαπραγματευτώ. Είμαστε έτοιμοι να πούμε στον πρόεδρο Ματαρέλα ότι επιθυμούμε να διερευνήσουμε τους όρους για μια εναλλακτική κυβέρνηση, χρήσιμη στη χώρα που περνά δύσκολες στιγμές στο πεδίο της δημοκρατίας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Cile della sua vita democratica, economica e sociale. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα και εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ, το Ιράν παρουσίασε ένα νέο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας. Πρόκειται για ένα κινητό σύστημα με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, το οποίο κατασκεύασε η χώρα με τις δικές της δυνάμεις. Η κρατική Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες με τον πρόεδρο Χασάν Ρουχανί να εγκαινιάζει πανηγυρικά την έναρξη λειτουργίας του. Και σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία απέρριψαν πρόταση του Πρόεδρου Τραμπ να επιστρέψει η Ρωσία στην ομάδα των G7 των πλέον βιομηχανικών χωρών του κόσμου. Στην κοινή συνέντευξη χθες το βράδυ με τον Μπόρις Τζόνσον, η καγκελάριος Μέρκελ υπενθύμησε ότι η αποπομπή της Μόσχας οφείλεται στο ότι προσάρτησε την Κριμαία παραβιάζοντας κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε χθες βράδυ αργά πολλούς στόχους της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Νωρίτερα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του στρατού, μέλη της Χαμάς έριξαν δύο πυράβλους σε μεθοριακή Ισραηλινή περιοχή. Δεν υπάρχει αναφορά για νεκρούς και τραυματίες. Μετά την ακύρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Πρόεδρου στη Δανία, επειδή οι αρχές της χώρας δεν χειρίστηκαν με σεβασμό την πρότασή του να αγοράσει την Γροιλανδία, όπως ο ίδιος διατείνεται, οι υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών ανέλαβαν να εξομαλύνουν τις εντάσεις. Σε τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Μάικ Πομπέο και ο Γιέπε Κόφορτ συζήτησαν για τη στενότερη συνεργασία των δύο χωρών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Επίσκεψη, κυρίες και κύριοι, στο στρατόπεδο Τάτσι, 25 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο βάρους 100 κιλών, υπό 45 βαθμούς Κελσίου υποσκία, είναι μια επίδοση που η Annegret Kramp-Karrenbauer δεν θα μπορούσε ποτέ να πιστέψει ότι θα την επιτύχανε. Όμως, η νέα Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και επίδοξη διάδοχος της Άγγελας Μέρκελ στην καγκελαρία, πρέπει να αποδείξει ότι είναι παντός καιρού. Και το καταφέρνει. Στο στρατόπεδο Τάτσι, που έχει δημιουργηθεί από τους Αμερικανούς στο πλαίσιο της επιχείρησης εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους, αφιερώνει πολύ χρόνο για να μιλήσει με τους Γερμανούς στρατιώτες. Ξέρει ότι κάθε της κίνηση, τόσο στη Βαγδάτη όσο και μια μέρα πριν στην Ιορδανία, όπου και εκεί έχουν στρατοπεδεύσει οι Γερμανοί στρατιώτες, καταγράφεται φωτογραφικά. Αλλά και χωρίς φωτογράφους, η ΑΚΚ, όπως την αποκαλούν εν συντομία, ξέρει ότι θα πρέπει να δείξει ότι αντέχει ακόμα και μέσα στο θωρακισμένο τζιπ με χαλασμένο κλιματιστικό. Αργότερα, βέβαια, προσπάθησε να κάνει χιούμορ και έκανε λόγο για ιρακινή εκδοχή μιας ελληνικής σάουνας. Η νέα Υπουργός Άμυνας έχει προφανώς νοπές στις αναμνήσεις της από ελληνικούς καύσωνες σε διακοπές της στην Ελλάδα. Η επίσκεψη της Karrenbauer όμως είχε άλλο στόχο. Η συμμετοχή της Γερμανίας στην επιχείρηση κατά του ISIS στην Ιορδανία και το Ιράκ είναι πολύ πιθανό να τελειώσει τέλος Οκτωβρίου. Μεγάλο τμήμα του συγκυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος S5 δεν συμφωνεί με την παράταση, η οποία θα αποφασιστεί τελικά από τη Βουλή. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα σημείο που θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν μπορούμε να διαμορφώσουμε με βιώσιμο τρόπο τις επιτυχίες που καταγράφουμε κατά των Ισλαμιστών. Ναι ή όχι, είπε η Karrenbauer. Μαζί στην αποστολή ήταν και η Σέντχε Μέλλαρ, εμπειρογνώμων σε θέματα άμυνας από το S5. Από όλα όσα άκουσε, δεν φαίνεται να πίστηκε για την αναγκαιότητα παραμονής των Γερμανών στρατιωτών, κυρίως στο Ιράκ. Από όσα άκουσα, λέει, στο Ιράκ μέχρι τώρα, η μεγαλύτερη επιθυμία είναι αυτή της ανοικοδόμησης. Και αυτό είναι κάτι που συμπίπτει κάπως με τη δική μου εικόνα. Μέχρι ποιο βαθμό είναι απαραίτητη η στρατιωτική μας παρουσία? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο? Η Kramp-Karrenbauer θα πρέπει τώρα να δώσει αγώνα για να πείσει για την αναγκαιότητα παραμονής των Γερμανών στρατιωτών στο Ιράκ. Μέσα στο θωρακισμένο τζιπ, χωρίς κλιματιστικό, ανάμεσα στις συναντήσεις, τηλεφωνεί με τους συνεργάτες της για να πάρει κλίμα από την πολιτική κατάσταση στο Βερολίνο. Ο αγώνας δρόμου για την ΑΚΚ δεν τελειώνει.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Μου πεμαντήσα πως για να σε βρω θα πρέπει φτερά να έχω, και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω, και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω. Μου πει μαντήσα πως αν ήθελα μια ζωή να σε αγγίζω, στην κακοκαιρία και στη μοναξιά, αν ποτέ να μη λυγίζω, στην κακοκαιρία και στη μοναξιά, αν ποτέ να μη λυγίζω. Θα πέτω για να σε βρω, θα πέτω.
θα πέτω με στο καιρό. Κόντρα σ' όλους τους ανέμους και στον άστατο ουρανό. Θα πέτω, μάτια μου για να σε δω. Στον άστατο ουρανό θα πέτω, μάτια μου για να σε δω.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Βάθη, ο οποίος είναι στην αντιπολίτευση της ελληνικής κοινότητας Μόντρας, εκλογές, η αντιπολίτευση όπως ξέρουμε, οι επιλαχόντες, αν το πάρουμε έτσι, επιλαχόντες. Η αντιπολίτευση μένει έξω. Μόνο
είναι έξω. Είναι έξω.
Είναι έξω. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει, ώστε να υπάρχει μια δεύτερη φωνή στην κοινότητα. Αν είναι να γίνει μια αλλαγή, κύριε Βάθη, πρέπει να είναι αυτή η αλλαγή. Αλλιώς θα πηγαίνουμε πάντα πίσω.
Μα εδώ βλέπω ακριβώς το αντίθετο. Κλείνει και τις πόρτες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μα αυτό είναι.
Λοιπόν, τώρα αυτά τα είπαμε βέβαια, τώρα να μην επαναλάβουμε τα ίδια, θα είδαμε θα κάνουμε την ιστορία αυτή. Πάντως, ένας πατριώτης, οποιοδήποτε πατριώτης, που όπως είπα έχει φιλότιμο, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα. Και δεν θα έκλεινε τα αυτιά του να ακούσει οποιονδήποτε. Και αυτή είναι η αποστολή του πολιτικού, να ακούς τους πάντες και να προσπαθείς πάντα να παίρνεις σοφές αποφάσεις. Διότι δεν διοικείς μόνο τους δικούς σου, διοικείς και τους υπόλοιπους. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ακουστούν και όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα κάτω τον ήλιο να έχουν προστατευμένες αξίες τους. Τώρα, αυτό που βλέπουμε βέβαια στην κοινότητα, το είπαμε προηγουμένως, είναι ντροπή. Είναι ντροπή για όλους μας.
Πώς μπορεί να αλλάξει όμως τώρα αυτό, πότε μπορεί να γίνει. Τώρα
είπαμε
το
ότι θα πρέπει να οργανώσουμε μια γενική συνέλευση όταν ο καιρός είναι κατάλληλος και να μαζευτούμε όλοι παρέα και πρώτα να παρουσιάσουμε το πόρισμα της Αγίας Τριάδας. Θα λειτουργήσει σωστά, όσο και χρόνο να πάρεις, θα κάνεις το κακό χειρότερο. Και αυτό κάνουμε. Τώρα, άκουσες προηγουμένως. Τι έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στην Δανία. Πήγε ο άνθρωπος να αγοράσει τη Γρυλανδία. Τον πάγο πάνω εκεί.
Ναι, το είπε το δελτίο δίσων της Deutsche Welle.
Όχι, το ξέρω αυτό από την πρώτη μέρα. Κοίταξε λοιπόν τι κάνει ένας πατριώτης.
Αγοράζει.
Ο πατριώτης και ο επιτυχής πατριώτης πάνε να το αγοράσει. Αγοράσαν την Αλάσκα, πήραν όλη την Αμερική και συνεχίζουν να αγοράζουν και άλλα. Και τι κάνουν λοιπόν οι υπόλοιποι. Θα τα έλεγα λαμόγια, αλλά αν πάει σε λέξη.
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι,
δεν είναι αυτή η λέξη.
Όχι,
αλλά
όχι, αν πάει σε δώσει.
Την παίρνω πίσω αυτή τη λέξη.
Δεν το επιτρέπω αυτό.
Την παίρνω πίσω αυτή τη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάνε να πουλήσουν αυτά τα οποία φτιάξανε κάποιοι άλλοι. Εγώ δεν είμαι αντίον τη πωλήσεω. Αν θέλουν αυτοί να πουλήσουν, φτιάχτε παιδιά τα δικά σα και πουλάτε. Κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν βρίσκει ένα ακίνητο, το οποίο ήταν η καρδιά της παροικίας μας όταν ποτάχησε. Και δεν σκέπτεσαι το πόσα πιάτα πιάνε αυτοί οι άνθρωποι, το πόσες τουαλέτες καθαρίσανε, τα πόσα πατώματα σκουπίσανε και μαζεύανε σέντζι για να πάρουν αυτό το οικόπεδο. Και έρχεσαι εσύ σήμερα και λες θα το πουλήσω. Κάτι πάει καλά.
Ούτε καν το όνομα Αγία Τριάδα δεν λένε.
Ναι.
Λένε το οικόπεδο τη Σέρμπουργκ.
Ναι.
Οικόπεδο
τη
Σέρμπουργκ. Το Αγία Τριάδα δεν το λένε. Πώς κάνει ο διάβολος όταν βλέπει λιβάνι.
Το λιβάνι, βεβαίως.
Έτσι ακριβώς. Δεν λένε Αγία Τριάδα, ποτέ είναι το οικόπεδο τη Σέρμπουργκ.
Λες ότι εκεί δεν υπήρξε.
Όχι.
Δεν υπήρξε εκκλησία.
Αφασία.
Αφασία. Λοιπόν, όταν οδηγούμε με αυτούς τους καπετανέους στο καράβι, λυπούμε, αλλά κάτι πάει καλά. Και...
Μήπως θα πρέπει να πούμε, να ενημερώσουμε εμείς στους νέους αυτούς που δεν ξέρουν ότι υπήρχε. Είναι η Αγία Τριάδα.
Να
του πούμε Αγία Τριάδα.
Ο πατέρας είχαν παντρευτεί τι κάτω, είχαν κάνει.
Μα δεν μπορεί δηλαδή, τώρα όλοι να λένε σέρβο. Και λες αντί για Τριάδα και δεν λένε πια. Τι Αγία Τριάδα.
Δεν το άκουσα αυτό. Δεν το άκουσα από νεαρούς να λένε ότι.
Έχεις ακούσει ποτέ να πούνε Αγία Τριάδα. Τη λέξη Αγία Τριάδα το στόμα τους. Το έχεις ακούσει.
Δεν ξέρω, δεν έχω και
πρόσεξε.
Γιατί εγώ είμαι και λιγάκι μεγάλος, αλλά. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει από ό,τι
δεν ξέρω. Το είναι το οικόπεδο τη Σέρμπρουκ. Έτσι το λένε, Σέρμπρουκ.
Άλλη καραμέλα τώρα.
Άλλη. Επομένως, πώς να πείσεις ότι αυτό είχε μια ιστορία. Πώς θα τους πείσεις, αφού δεν ξέρουν οι.
Άμα το ξέρουν, βεβαίως.
Μα γι' αυτό σου λέω ότι το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο από ό,τι νομίζουμε.
Όχι, εγώ ξέρω ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Το ξέρω πολύ καλά. Και ξέρω ότι θα πρέπει να κοιηθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να καθίσουμε στα πόδια μας. Γιατί έχουμε πάρει τέτοια καταγγύλα. Εκτός την οικονομική, τώρα έχουμε και ηθική, έχουμε και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, μας δημιουργούν προβλήματα εκεί που δεν τα περιμέναμε.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά αφού δεν ο κόσμος έχει απαγοητευτεί και δεν συμμετέχει, ο καθένας φέρνει τους φίλους του στις εκλογές, εσείς τους δικούς σας, αυτοί τους δικούς τους και ψηφίζουν.
Όχι, εγώ δεν ήθελα κανένα φίλο.
Τώρα, εντάξει.
Όσοι ήρθαν εκεί πέρα, ψηφίσανε, ούτε παρακάλεσαν κανένα να ψηφίσει, τίποτα. Θες να ψηφίσεις, ψήφισε, δεν θέλεις.
Ναι, αλλά πώς θα γίνει όμως να υπάρχει η συλλογική συμμετοχή του κόσμου όπως ήρθαν σύσσωμοι στον Τίμιο Σταυρό. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Γίνεται.
Στον Τίμιο Σταυρό δεν ήρθαν ακριβώς. Σύσσωμοι ήρθαν μια μεγάλη, ήμασταν 1000 άτομα και πάρα κάτι τέτοιο εκείνη η μέρα. Ήμασταν 1000 άτομα, ήταν σοβαρός αριθμός. Για τα δεδομένα της Ελληνικής Σύνοδος ήταν σοβαρός αριθμός. Δεν ξέρω, Δημήτρη, τι να σου πω, είμαι απογοητευμένος πολύ περισσότερο με αυτά τα πράγματα που γίνονται σήμερα και ποιο θα είναι το τέλος.
Εσείς τώρα σαν βέβαια. Αντιπολίτευση, γιατί όπως να είναι, είστε η δεύτερη φωνή της κοινότητας, έστω και απ' έξω. Τι σκοπεύετε να κάνετε, έχετε δηλαδή ένα πλάνο.
Εμείς το κοινό που πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε και ασφαλώς το μόνο πλάνο που είναι για το μόνο πλάνο σωτηρίας είναι να κάνουμε γενικές συνελεύσεις, αν χρειαστεί μία, δύο ή τρεις, δεν ξέρω πόσες, τις οποίες θα τις οργανώσουμε από Οκτώβριο και μετά. Χρειαζόμαστε να μάσουμε τις 100 υπογραφές, αλλά αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο.
Γι' αυτό είχε γίνει πάλι με 100 υπογραφές και είδατε τι είχε γίνει.
Αλλά είχε γίνει κάτι παρατράγωτα εκεί πέρα. Τη φορά όμως θα το διορθώσουμε αυτό και θα το διορθώσουμε γρήγορα. Να είσαι σίγουρος. Και θα καλέσουμε τον κόσμο, όσοι ενδιαφέρονται, να κατέβουμε κάτι, να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, αφού η διοίκηση έχει πάρει το δικό της δρόμο.
Όχι, δεν είναι δική. Επαναλαμβάνω, δεν είναι διοίκηση.
Αυτό το συμβούλιο που
είναι.
Πέρα,
ναι. Η επιτροπή. Επιτροπή είναι.
Ένα λεπτό.
Επιτροπή. Ένα λεπτό. Δεν το δέχομαι.
Είναι επιτροπή. Αλλά η επιτροπή είναι μέσα από ένα συμβούλιο. Το συμβούλιο το υπόλοιπο. Η άλλη υπόλοιπη θα είναι 27. Είναι 27.
Το άλλο θα σα πω. Το άλλο...
Η άλλη που είναι, λέει, κάτσε τι κάνω.
Η άλλη είναι, πιστεύω, θύμα τη επιτροπή αυτή. Αυτό πιστεύω εγώ.
Δεν ξέρω. Καλό να σηκωθεί να πάει στο σπίτι του. Άμα κατά άμα είναι έτσι.
Εκεί θα καταλήξει η ιστορία.
Δεν ξέρω.
Αυτά για την κοινότητα. Μας μένουν άλλα 6 λεπτά. Για πες μας, έχεις τίποτα νεότερα με τα κογκρέσια. Τα φτιάξανε τελικά. Δεν ακούω τίποτα για αυτές τις μεγάλες αντιπαραθέσεις που άκουγα πριν. Τι έχει, πού βρίσκεται αυτό το κεφάλαιο.
Το θέμα του. Μιλάμε τώρα για το Ομοσπονδιακό Κογκρέσο.
Το Εθνικό Κογκρέσο με το Κεμπέκ. Είχαν μια αντιπαράθεση και να κάνουν κάτι δικαστήριο. Να πάνε σε κάτι δικαστήριο. Τελικά τα δικαστήρια γίνανε.
Όχι, τα δικαστήρια ήταν να γίνουν το Μάιο και η διοίκηση του Επαρχιακού Κογκρέσου του Κεμπέκ βρήκε το πάτημα ότι δεν ήταν έτοιμη κτλ. Και δεν κάνανε show up. Και το αναβάλανε. Καταρχάς θα πρέπει να σου πω το πώς ξεκίνησε το όλο θέμα. Το όλο θέμα ξεκίνησε διότι όπως ήταν το καταστατικό, το παλαιό καταστατικό με το 2009, ήταν ένα καταστατικό το οποίο είχε στα μέτρα μερικών για μερικούς. Και έπαιρνανε θέσεις στο Συμβούλιο διάφοροι, όπως παραδείγματος χάρη ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ, ή μάλλον η Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ είχε το δικαίωμα να βάλει, αν θυμάμαι καλά, 4 μέλη, το Τορόντο 5-6, το αριθμί τώρα μου διαβάζει.
Εντάξει, να έχει μερικούς εκπροσώπους ή κάθε οργανισμό.
Χωρίς να εκλεγούν. Επειδή όμως υπάρχουν πάρα πολλά παρατράγουδα σε αυτούς τους οργανισμούς και είχαν πολλά προβλήματα το Federal Government, κατέβασε λοιπόν ένα μοσί και λέει στο όλοι αυτοί οι οργανισμοί, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, θα πρέπει από εδώ και στο εξής όλοι οι αξιωματούχοι που είναι στις θέσεις αυτές θα πρέπει να είναι εκλεγμένοι. Όταν ήρθε αυτό το φιρμάνι από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, δεν άρεσε σε πολλούς.
Αλλά έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή.
Οπωσδήποτε. Αυτό το επέβαλε. Εμείς θα αλλάξουμε την κυβέρνηση του Καναδά, διότι είμαστε Έλληνες και εμείς θα σηκώσουμε την γκρεκίλικη σημαία και θα λέμε είμαστε γκρεκίλικοι και δεν δεχόμαστε τους νόμους. Αυτό που κάνουν στην Ελλάδα, που πάνε στα νοσοκομεία και καπνίζουν και λέει εγώ δεν δέχομαι τον νόμο. Ποιος εσύ. Δηλαδή, ο άλλος που είναι στο άλλο στο νοσοκομείο και έχει προβλήματα αναπνευστικά μπορεί να εξαντλήσουν το Ομοσπονδιακό Κογκρέσο, νομίζοντας ότι εμείς που είχαμε πάει στο Ομοσπονδιακό Κογκρέσο θα δεχτούμε τι αυτού είδους.
Μένουν δύο λεπτά ακόμα. Τελικά όμως. Πού βρίσκεται αυτή η απόφαση, αυτό θέλω να μάθω.
Τον Οκτώβριο θα συνεχιστεί η υπόθεση, θα εκδικαστεί.
Α, συνεχίζεται δηλαδή αυτό.
Θα συνεχιστεί η υπόθεση.
Και τι λέω εγώ, κύριε Βάθη, δεν τα φτιάχνετε, λέω εγώ, αν τελειώνει να μην το
έρθει. Να φτιάξουμε τι. Να πούμε, λάτε εσεί, παιδιά μα, σε κάτι καρέκλε, ότι το Federal Government θα το γράψουν στα παπούτσια μα και ότι οι καινούργιοι κανονισμοί που ζητάνε αυτοί θα πρέπει να του καταργήσουμε. Γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται πράγματα. Δηλαδή νομικός.
Γιατί τώρα έχει κοστίσει πόσο ρόλο όλη αυτή η ιστορία.
Σε εμάς έχει στοιχείς και 50.
Τώρα αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να πάνε σε κάτι καλύτερο να μην. Και θα έχουν κοστίσει και άλλα, τόσα από την άλλη παράταξη.
Δυστυχώς οι προύχοντες εδώ της παροικίας της κοινότητας του Μόντρεαλ δεν δεχόντουσαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ας λοιπόν να πάει στο δικαστήριο, να διεκδικάσει ο δικαστής και να κλείσει το θέμα και να δούμε τους χαρούς.
Πότε είναι τελικά αυτή η δίκη? Πότε είναι το επόμενο?
Δεν ξέρω, θα οριστεί για τον Οκτώβριο νομίζω.
Μα στο χέρι του.
Εκεί είμαστε.
Μάλιστα. Αυτά για σήμερα.
Να είμαστε καλά και να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και να δούμε τι θα κάνουμε τα υπόλοιπα με τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Πάντως θα είμαστε εκεί στον αγώνα.
Εγώ να σας ευχαριστήσω. Το πρόγραμμα έφτασε στο τέλος του.
Και ευχαριστούμε τους ακροατές που μας ακούσαν.
Και δίνουμε ραντεβού.
Την ευχαρίστηση να καθίσουν μαζί μας.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Βάθης. Εγώ ο Παπαδόμος Δημήτρης. Να σας ευχαριστήσω που μείνετε μαζί μας. Δίνουμε ραντεβού και την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Γεια σας.
Πέφτουν κάτω ένα-ένα κι όλα οδηγούν σε σένα. άλλη μια φορά. Τώρα έχει ξημερώσει, είναι πια πρωί. Η ζωή μου έχει τελειώσει, σ' αγαπώ πολύ. Στα συντριμμιά